Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video. Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Kulturni krugovi.
Dobar dan i dobrodošli na talase Radio Beograda 2. Moje ime je Snežana Stamenković, a današnje kulturne krugove zajedno sa mnom realizuju Ivana Marković, Igor Dragićević, Verica Gajević i Marija Vitas. Na samom početku današnje emisije saopštavamo vam činjenicu da je na osnovu odluke Upravnog odbora koja je doneta većinom glasova na sednici održanoj 1. septembra za selektorku 60. sterijnog pozorja imenovana dr. Marina Milivojević-Mađarev. Marina Milivojević-Mađarev je docentkinja na katedri za dramaturgiju Akademije umetnosti u Novom Sadu i doktorka teatroloških nauka. Diplomirala je na katedri za dramaturgiju Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu 1992. Profesionalni angažman započela je kao pozorišna kritičarka na prvom programu Radio Beograda i Radio 202. Na televiziji Beograd niz godina bila je scenaretkinja, urednica, voditeljka i kritičarka u redakciji za kulturu, redakciji zabavnog programa i redakciji dečijeg programa. Kao urednica i teatrološkinja radila je na emisijama o pozorištu, kolektivne senke i hronike Bitefa. A posle ove uvodne vesti ne bi bilo loše da vam predstavim današnju emisiju ukratko. Izložba izdavačke delatnosti Zadužbine Andrejević. 20 godina je prošlo od osnivanja ove zadužbine. Predstavljena je u Etnografskom muzeju u toku današnjeg dana. Kako sam skuvao istoriju od Karađorđa do Tita je naziv knjige Milovana Miće Stojanovića koju je objavio službenik glasnika koju ćemo vam predstaviti danas. Čućete i na koji način će naša zemlja biti predstavljena na 27. Međunarodnom sajmu knjiga u Moskvi koji počinje danas i traje do 8. septembra. Sutra je premijera filma Varvari u Domu omladine Beograda, međutim ovaj film se ne prikazuje samo tamo, reč je o filmu čiji je reditelj i scenarista Ivan Ikić i koji je u Srbiji predstavljen na Palićkom filmskom festivalu. Zlatni presek, temat koji je svake srede posvećen vizualnim umetnostima, danas ima dve teme, estetika nacionalizma, dizajn za turbo folk, je naziv izložbe koja traje još danas u Mixer House-u, a čiji je autor Bojan Krištofić. Čućemo danas razgovor sa ovim kritičarem dizajna iz Zagreba koji je od 2011. godine istražuje turbo folk kao fenomen. Zatim tema današnjeg zlatnog preseka biće izložba Toliko sam puna kamenja da se jedva krećem, neobičan naslov izložbe crteža velikog formata koja je otvorena u galeriji Remont. Autorka ove izložbe je Nataša Kokić koja je sada već u Njujorku jer je Nataša Kokić dobitnica nagrade Mangilos i nagrada Mangilos obuhvata rezidencijalni boravak u Americi u trajanju od 3 meseca i taj rezidencijalni boravak Nataša je započela danas, obzirom da je juče putovala i pretpostavljam da je sada već u Njujorku. Toliko sadržaj onoga što možete čuti u naredna 2 sata. Ja se nadam da ćete ostati uz talase drugog programa Radio Beograda. U Beogradu otvorena je izložba izdavačke delatnosti Zadužbine Andrejević povodom 20-godišnjice njenog postojanja. Tokom izložbe bit će održane promocije izabranih monografija iz više naučnih oblasti, a otvaranju izložbe prisustvovao je Branko Stojilović.
Zadužbina Andrejević osnovana je sa ciljevima pružanja pomoći i podrške naučnicima Srbije, prvenstveno onim mlađim, u predstavljanju javnosti njihovih prvih verifikovanih radova, doktorskih disertacija, magistarskih teza, specijalističkih i master radova. Sve publikacije su priređene kao monografska izdanja. 18. septembra ova zadužbina obeležava 20 godina od trenutka kada su je osnovali Dušanka i Kosta Andrejević, profesori Beogradskog univerziteta. Tokom prethodne dve decenije, zadužbina Andrejević je objavila naučne monografije iz svih oblasti i brojnih naučnih disciplina, u ukupnom tiražu od gotovo 300.000 primjeraka. Radovi se biraju na javnim konkursima i onda priređuju uz mentorsku podršku uredništva, naučnog saveta i redakcijskih odbora biblioteka. Na ovim aktivnostima angažovano je više od 130 univerzitetskih nastavnika, ističe predsjednik Naučnog savjeta Zadužbine Andrejević, akademik Gradimir Milovanović.
Naučni savjet se sastoji od profesora univerziteta, to vrhunskih profesora univerziteta, članova Srpske akademije nauka i umjetnosti, kojih je više od polovine. I kriterijumi koji se i u nauci generalno sprovode, oni su i ovdje važeći. Tako da mladi ljudi odmah mogu da se upute na pravi način. Radi se dakle o ozbiljnim recenzijama, o ozbiljnom pristupu, ne dozvoljavajući pritom da ima bilo kakvih mrlja na tom putu, da ima plagijata i tako dalje. U ovom periodu od 20 godina Zadužbina je publikovala više od 1150 publikacija, doktorskih disertacija i drugih radova, monografija, što znači da je skoro svake nedelje više od jedne publikacije bilo. To je jedan značajan uspjeh i to je u stvari ovdje i prikazano. Zadužbina je veliki broj svojih publikacija poklonila u prethodnom periodu bibliotekama Srbije, univerzitetskim bibliotekama, fakultetskim. Dalje značajan rezultat je i što je Zadužbina radila na prikupljanju dokumentacije o svim doktorskim disertacijama koje su objavljene u Srbiji s početka prošlog veka, od onog trenutka kada je Beogradski univerzitet ustanovljen i kada je počelo sa doktorskim disertacijama, sa odbranama doktorata na Beogradskom univerzitetu, odnosno u Srbiji.
Zadužbina također pruži mogućnost naučnicima iz bivših jugoslovenskih republika da u okviru projekta Razmjena znanja objavljuju svoje radove u njenim bibliotekama. Veoma je značajna aktivnost Zadužbine u razvijanju pokreta dobročinstva u nauci, jer okuplja preko 1000 zadužbinara među fizičkim i pravnim licima. O značaju zadužbinarstva u srpskoj nauci govorio je dr. Aleksandar Belić, državni sekretar za nauku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.
Prvo, Zadužbina Andrejević ima jednu veliku ulogu da su to entuzijasti. I u trenucima velikog, pa možemo reći i posrtanja naše ukupne države i društva u toku proteklih 20 godina, retko ste mogli da sretnete ljude koji sa izvornim, nepatvorenim entuzijazmom pristupaju promociji i zaista se trude da bez nagrade, bez želje za slavom i promocijom, željom samo da doprinesu i pomognu mladim istraživačima koji čine prve korake u nauci, znači da njihova prva dela, znači doktorate, onda magistarske radove i drugo, mogu da objave i prezentiraju široj javnosti. I ne samo to, a potom su davali tim mladim istraživačima i promociju, priliku da dođu, da ih mediji vide, da se to čuje nešto o tome. Ali šire gledano, vi pogledajte u Sjedinjenim Američkim Državama. Evo, ako čitate ovo delo našeg jednog od najistaknutijih naučnika, čiji u ove godine imamo jubilej Pupina, pročitate od pašnjaka do naučenjaka i tamo ćete naći divne strane o tome kako neki gradovi svoje univerzitete doživljavaju kao svoje. I kaže, ako čovjek uspješno napravi svoju karijeru i umre, a ništa nije ostavio svojom univerzitetu, svojoj bolnici, svojoj biblioteci, onda kao da nije ni bio. I to su osjećali, sve elite tog vremena su to osjećale, zato je tada ta država bila i poletna. To kad bi postigli, to bi značio i celokupni preokret. Ali to je izuzetno teško, jer mi smo suočeni s jednim dugoročnim trendom opadanja i sumnjivih vrednosti i to preokrenuti nije lako, ali to ne znači da težina izazova treba da nas obeshrabri i da ne treba tome da pristupimo i na tome da radimo.
Jedan od načina popularizacije nauke, čemu je Zadužbina Andrejević strateški posvećena, je javno predstavljanje objavljenih monografija. Prema rečima njenog osnivača, profesora Koste Andrejevića, svaki autor Zadužbine i njegovo delo bili su predstavljeni najmanje 3 puta. Tako će i do kraja ove sedmice u Etnografskom muzeju svakog dana biti predstavljeno po nekoliko nedavno objavljenih naučnih publikacija. We'll be right back.
Slušate Kulturne krugove, Radio Beograda 2. Pažnju vam skrećemo na jednu knjigu. To je prva knjiga koju nakon letnje pauze službeni glasnik predstavlja u klubu Knjižari i galeriji. Reč je o knjizi Kako sam skuvao istoriju od Karađorđa do Tita, Milovana Miće Stojanovića. A o kako je knjizi reč, slušamo Tamara Krstić.
Neko pravi istoriju, neko je piše, a Milovan Mića Stojanović kaže da je kuva. Otuda i naslov ove knjige Kako sam skuvao istoriju od Karađorđa do Tita. Milovan Mića Stojanović dvostruki je svetski šampion u kuvanju. Bio je Titov kuvar. Autor je 100 jela i poslastica koje je posvetio herojima, pesnicima i naučnicima. Bio je predavač na mnogim školama kulinarstva.
Počeo sam da predajem na Višoj ugostiteljskoj školi. I morao sam da čitam literaturu. Vidio sam da u nedostatak srpski, to je jugoslovenski jela, malo ima i malo se spominje. I normalno bio sam ljubomoran i teo sam nešto da napravim da i Jugoslavija, tadašnja, da je Srbija, ima nešto više. A pro toga sam postao autor mnogih jela, kao što je Karađorđeva šnicla, opranačke palačinke, pupinovi medaljoni, teslina šnicla, riba na kladovski način i more jela koje ova knjiga sadrži. Bio sam kadar grada Beograda, kadar države. U Beogradu sam dočekao sve goste koji su bili kod državnika Tita Vojislava Broza. Znači, kad je god imao više od 5 gostiju, bio sam taj koji sam otišao da skuvam čorbicu i da ja kuvam. I to je bio protokol, to je bio Beli dvor, Stari dvor, Brioni, zatim Brod, Galeb, Podgorka, ovdje je bio kraj na Dunavu i Savi i kad je trebalo se putuje pravi voz, znači taj sam bio koji sam putovao i spremao i za glumce, i za vladare, i za vegetarijance, i za košere, i za pravoslavce, i muhamedene, znači za sve sam taj bio koji sam dužan bio da dam predlog menija. Kad su dolazili Kinezi prvi put na Brionima i sad je na Vangi sam imao ručak i oto kad sam brodom se vraćao, jedan je njihov kuvar se vraća sa mnom i on vidi ove morske krastavce, one u moru i kaže ovo moj predsjednik voli da jede. Ja dobro kažem tamo gardistima da oni to naprave i oni donesu i prvi put sam saznao kako se spremaju ti morski krastavci kao jelo. Naprimjer, naučio sam od Indire Gandhi kuvara koji je išao u pratnji s njom da palačinke pečem na plotni. Znači, bio sam taj koji sam volio da učim, a i druge da ja učim.
Za autora ova knjiga je kao jedan veliki bosanski lonac ili nova književna forma sa čitanjem, jedenjem i smejanjem. Za priređivača Petra Stojanovića ima neobični sadržaj, dve paralelne radnje, životni put Milovana Miće Stojanovića koji opisuje razvoj kuvarstva, vrhunskog ugostiteljstva i gastronomskih škola i drugi tok u kome su dati jelovnici i recepti.
Kroz najinteresantnije slučaje iz svog života, Miće nam dočarava kako i zašto nastala Karađorđeva šnicla, mišarski medaljoni, Titovo jelo, teslina ruža, turnedo na pupinom načinu. Također opisat će kako je napravio svetleći led po prototipu teslinog crteža za lasere. U knjizi je opisano kako je radio na promociji filma Skupljači perje u Kanu, kako je film dobio nagradu. Također opisat će kako je napravio ručak za 14.000 boraca na Sutjesci, kako je donošen ustav iz 1974. godine, zašto su smijenjeni Koča Popović i Aleksandar Ranković, kako je dobio od Nixona zlatni dolar i koji je bio pravi cilj posete Nixona tadašnjoj Jugoslaviji. Sve te priče prevazilaze memoare jednog kuvara i svaka ta priča bi mogla da bude za sebe feljton ili knjiga, ali Miće to sve spakovao bez mnogo opisa, atributa, dosoljavanja, da približi čitaocima to vreme i te događaje, otkrivajući puno kuvarskih tajni i desetak državnih tajni.
A kako knjigu vidi i zbog čega se odlučio da objavi Kako sam skuvao istoriju, govori urednik izdanja Petar Arbutina.
Osnovni razlog je da su po svim istraživanjima kuvari najčitanije knjige na svetu. Nama, piscima, urednicima, čitaocima, ostaje ili pada u deo da odgovorimo zašto je to tako. Nemoguće da su kuvarski recepti pisani sa toliko stila, pa da ih gledamo kao nekakvu vrhunsku književnu stilistiku. Nemoguće je također da recimo se u kuvarskim receptima dešavaju velike ljubavi ili velike drame u životu i u istoriji, pa samim tim smo mi zainteresovani za nešto što je nekakav pitoreskni ili pikarski detalj. Ne. Kuvari su u stvari, ili kuvarski recept, ili odnos prema kuhinji je odnos prema nacionalnom nasleđu, prema svemu onome što mi u nekakvoj ličnoj taktilnosti života želimo da probamo, želimo da okusimo. Ova knjiga je u stvari ono što ja često s ovoga mesta govorim, a to je ta proporcija između malih i velikih istorije. Velike istorije su prosto istorije važnih dešavanja, konačnih, kategoričkih sudova. Male istorije su ljudske istorije. One koje velika istorija ne sadrži osim kao broj, ali ih mala istorija sadrži tu veliku istoriju na nivou dešavanja, na nivou uticaja, na nivou svega onoga što jedan običan, sasvim običan čovjek trpi kada se nađe u nekakvim pomerenim ili drugačijim ili vanrednim istorijskim okolnostima. I treći, možda i najvažniji razlog je da ova knjiga dokazuje kako jedan, ovo možda ne zvuči toliko uzvišeno, ali mislim da je najvažnije, mislim da je suštinski važno, kako jedan običan čovjek svojim radom i trudom može da postane svjetska činjenica. Kad sam svojevremeno uredio jednu knjigu koja se zove Kafkina supa, to je napisao jedan londonski fotograf koji se zove Mark Crick. On je čitavu istoriju svjetske književnosti dao u 12 recepata. Sad mi možemo se složimo ili ne složimo s tim da li recimo istorija svjetske književnosti počinje sa Homerom, a završava se sa Irvinom Welshom, a između njih su Kafka, Marquez, Green ili ne znam ni ja, ali svakako je on recimo u taktilnosti, u ukusu tih pisaca i po tom ukusu napravio recepte koji su onako banalno rečeno kuvljivi, znači koje možete da spremite, a sa druge strane je ispoštovao taj stil tih velikih pisaca. Na isti način je Milovan Stojanović napravio recepte koji su naravno na gastronomski veoma visokom nivou, ali su također u stilu onoga čemu je on odan i o čemu on želi da piše svojom kuvarskom recepturom. A to je zavičaj, tradicija, srpska istorija.
Zato knjiga i počinje rečima: gastronomija je deo kulture življenja i duhovne baštine jednog naroda. A Milovan Mića Stojanović zapisao je i recepte starih jela, kao što su lučanik, obrtnica, kalja, červiš, čimbur, bungur i majstor Mićina cicvara, za koju vam je potrebno litar i po vode, 500 grama pšeničnog brašna, 300 grama kajmaka ili putera, 100 grama masti od bangulice, 100 grama čvaraka i so po ukusu.
You get a fast car, I want a ticket to anywhere. Maybe we make a deal. Maybe together we can get somewhere. Any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me, myself, I got nothing to prove. You got a fast car, I got a plan to get us out of here. Been working at the convenience store. Managed to save just a little bit of money. Won't have to drive too far. Just cross the border and into the city. You and I can both get jobs and finally see what it means to be living.
got a problem. Yeah, but the bottle, that's the way it is. He says body's too old for working. His body's too young to look like his. My mama went off and left him. She wanted more from life than he could give. I said somebody's got to take care of him. So I quit school and that's what I did. You got a fast car. Is it fast enough so we can fly away? You gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way. So I remember when we were driving, driving in your car. Speed so fast, I felt like I was drunk. City lights stay out before us, and your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. Had a feeling I could be someone, be someone, be someone. You got a fast car. We go cruise and entertain ourselves. Still ain't got a job. Now work in the market as a checkout girl. I know things will get better. You'll find work and I'll get promoted. And we'll move out of the shelter. Buy a bigger house and live in the suburbs. So I remember when we were driving, driving in your car. Speed so fast, it felt like I was drunk. City lights lay out before us, and your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. I had a feeling I could be someone. Be someone, be someone. You got a fast car. I got a job that pays all our bills. We sell drinking late at the bar. Some more your friends than you do your kids. I'd always hope for better. Thought maybe together you and me find it. I got no plans, I ain't going nowhere. Take your fast car and keep on driving. I remember when we were driving, driving in your car. Speed so fast, it felt like I was drunk. City lights lay out before us, and your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. I had a feeling I could be someone, be someone, be someone. You got a fast car. Is it fast enough so you can fly away? You gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way.
Će od 3. do 8. septembra 2014. godine biti održan 27. Međunarodni sajam knjiga, centralna manifestacija te vrste u Ruskoj Federaciji. Posle pauze od 6 godina među učesnicima će se pojaviti i Srbija. Izvršni organizator nastupa je Narodna biblioteka Srbije. Sa Mladenom Veskovićem, šefom Odseka za međunarodnu saradnju Ministarstva kulture i informisanja, koje je omogućilo nastup naše zemlje na sajmu u Moskvi, razgovarala je Ana Vučković.
Gospodine Veskoviću, kako će se naša zemlja predstaviti na ovogodišnjem međunarodnom sajmu knjiga u Moskvi?
Dakle, želim da vam se zahvalim na interesovanju za ovu manifestaciju, naš nastup, s obzirom da Srbija šest godina nije bila prisutna na ovoj manifestaciji, tako da je ovo, ajde da tako kažemo, povratak na književnu scenu u Rusiji. Od 3. do 8. septembra održava se 27. Međunarodni sajam knjiga, to je centralna manifestacija te vrste u Rusiji. Izvršni organizator našeg nastupa biće Narodna biblioteka Srbije, koji inače i izvršni organizator i ostalih ovogodišnjih nastupa, odnosno predstavljanja srpske književnosti i prevodilaštva u inostranstvu, tih nastupa će ukupno biti 8. novom štandu Srbije veličine od 30 kvadrata, predstavit će se naših 20 izdavača, a ono što mislim vrlo važno za ovu priliku Narodne biblioteke Srbije je pripremila i prevela na ruski jezik katalog najznačajnijih savremenih srpskih pisaca, koji će biti na raspolaganju svim zainteresovanim čitaocima. Na sajmu će boraviti i tri naša autora. Ključni kriterijum za odluku o njihovoj selekciji bilo je to da li imaju knjige prevedene na ruski jezik ili ne. Zbog toga smo se odlučili za trojicu autora koji imaju, to je autora, pardon, imamo jednu autorku, koji imaju nedavno prevedene knjige na ruski jezik. To je Mihajlo Pantić, čiju zbirku priča Ako je to ljubav je objavila sibirska izdavačka kuća Basko. Zatim Mirjan Novaković, čiji je roman Strah i njegov sluga objavio izdavač iz Pskova Lemak. Ta knjiga je nedavno izašla. To je Dejan Stojiljković, čiji je roman Konstantinovo raskršće objavila Petrogradska azbuka, koji je inače već i do sada imao lep odjek u Rusiji. Predviđeno je da se tokom trajanja sajma susretnemo sa generalnim direktorom sajma, s obzirom da su organizatori pre nekog vremena Moskovskog sajma spomenuli mogućnost i želju da Srbija bude počasni gost ovog sajma u nekoj od narednih godina. A s druge strane, ono što je mislim vrlo važno, očekuje nas i sastanak sa predstavnicima, odnosno glavnim urednikom Državne biblioteke inostrane literature, koja u svom izdavačkom programu ima objavljivanje serija knjiga posvećenih slovenskim književnostima i postoji vrlo dobra šansa da u narednih godinu za dve dana u okviru ove edicije izađe, nadamo se, 10 savremenih srpskih romana kojih inače na ruskom tržištu knjigi uopšte nema puno. Naša književnost je nažalost mnogo manje prisutna u Rusiji nego što je to obratno. I najzad, ono što je važno reći, nadamo se, odnosno konstatujemo da je ovaj način rada pokušaj sistemskog rešenja, dakle jednog sistemskog kontinuiranog rada, kao i svim drugim oblastima kulture, u saradnji sa našim nacionalnim institucijama kulture, koje će, nadam se, nakon ne mnogo vremena dati i očekivane rezultate.
Nadamo se uspešnom predstavljanju naše književnosti, naše kulture i naše zemlje u Moskvi od 3. do 8. septembra na Međunarodnom sajmu knjiga. A ja se vama, gospodine Veskoviću, zahvaljujem. Ovo je bio Mladen Vesković iz Ministarstva kulture i informisanja.
Na mastu jeste juzi bakito na kon, strah s pravoj strani, s lijeva žela. Вся моя жизнь борьба, трудны решения. Я так хочу любви, но сильны сомнения.
ничего я не хочу, высоко и глубоко плыву, лечу. Птица улицу летай, в небо я рыба улицу плываешь, море ты, и больше ничего мы не хотим, высоко и глубоко с тобой летим. Высоко и глубоко с тобой.
Sutra će u Domu omladine Beograda sa početkom u 21 sat biti održana beogradska premijera filma Varvari, čiji scenariju i režiju potpisuje Ivan Ikić. Reći ću vam da će, pored Doma omladine i Dom sindikata i Cineplex Ušće shopping centar biti bioskopi u kojima će od sutra ovaj film biti prikazivan, a svetsku premijeru ovaj film je imao na ovogodišnjem festivalu u Karlovim Varima, gde je dobio i specijalnu nagradu žirija, a srpska je održana letos na 21. festivalu evropskog filma na Paliću, gde je i nastao zvučni zapis koji ćete slušati u rubrici koju je pripremila Nevena Matović.
Na festivalu evropskog filma na Paliću film Varvari je dobio nagradu Seifi Teoman za najodvažniji debitantski film, a u obrazloženju za ovu nagradu stoji da je reditelj hrabrim i ličnim pristupom važnoj temi savremenog srpskog društva uz podršku posvećenog autorskog tima uspeo da stvori film koji predstavlja svež duh u savremenoj evropskoj kinematografiji. Na Paliću smo saznali da se reditelj i scenarista filma Ivan Ikić najviše plašio da film neće komunicirati sa publikom, što se nije dogodilo ni na svetskoj ni na srpskoj premijeri filma.
Pa ja sam mislio da će ovaj film biti mnogo, kako da kažem, mnogo će, da će mnogo više da polariše publiku i da će biti onih koji ustaju i izlaze jer ne mogu da ili ne žele da prate jer je on stilski potpuno odudara od neke klasične naracije i klasičnog pripovedanja i da će biti onih koji će ostajati da gledaju u podjednakom broju. Međutim, ono što se do sada dešavalo uvek na projekcijama je da retko ko izlazi, što mene raduje. Znači da smo uspostavili neki nivo komunikacije da to može da se gleda, da različiti ljudi mogu da u njemu pronađu neke svoje motive za gledanje, što je mene raduje.
Glavne uloge u filmu, pored Jasne Đuričić, Marine Vodeničar, Mirka Vlahovića, Marije Rakić, Aleksandra Pitulića i drugih, tumače Nenad Petrović Fleš i Željko Marković, koji odgovaraju na pitanje koliko su uloge koje tumače slične njima.
Naravno da ima i stvarnosti, ali sad smo radili uz dogovor sa rediteljem. Tako da ja navijač iskreno nisam, ali mogu bi da budem.
Verovatno ima sličnosti, nisu nas
Zato su nas uzeli i prilagodili su nam scenariju, menjao ga Ivan do poslednjih dana snimanja da bi nama bilo lakše, tako da kapiram da u početku nije bilo toliko sličnosti, na kraju je ispalo da Ivan je, ga je maksimalno prilagodio nama. Da.
Naravno, dug proces priprema prethodio je snimanju Varvara. O tome govori reditelj Ivan Ikić.
Mi smo krenuli sa nekim klasičnim metodama castinga po školama i to i bili smo jako nezadovoljni kako to sve, mislim ono što smo dobijali, očigledno likovi koji su nama trebali za ovaj film ne idu u školu, tako da za početak to smo ozbiljno umanuli. Ali nema veze, mi smo tako preko neke kontakta koje sam ja imao sa nekim svojim drugarima iz Mladenovca, mesta u kome sam i odrastao, nekako sam uspeo da dođem do njih, jer je moja majka prvo čula da postoji neka banda koja se zove Familija ili grupa, koja je tu kao strah i trepet, svi se plaše njih, i ja sam rekao super, sad ćemo da vidimo ko su oni. I onda su se oni pojavili jedan dan na castingu svi i onda smo tako razgovarali jedan dan i ja sam shvatio da je to što mi treba za film, da je to u stvari ta energija koju oni nose i da će mi trebati samo malo vremena da sa njima radim, da ih dovedem u stanje da oni mogu lagodno da igraju pred kamerom. I onda smo mi krenuli sa radionicama nekim koje sam ja osmislio manje više po metodu Actor Studija. Nije se to mnogo razlikovalo od Actor Studija, njihovih nekih bazičnih zadataka. I onda smo 4 meseca radili improvizacije. Oni nikad nisu videli scenariju, niti su znali o čemu će da se radi u filmu. Ali smo probali dosta scena iz njihovog života, nekih problema koje njih muče, što su onda oni prepoznali kasnije u scenariju da postoje takve scene. Tako da oni su probali puno toga iz filma, ali u nekim promenjenim okolnostima. Tako da, kad smo završili taj proces proba, na snimanje smo ušli onako vrlo opušteno, jer smo otprilike znali sa čim raspolažemo i da smo pronašli prave likove, što je meni bilo u startu lakše, jer nisam morao da brinem svaki dan da li će uspeti ili ne. Prosto, posle 4 meseca proba imao sam neki spokoj, da kažem, i bio sam siguran da imamo to što traži. Njih dvojica jesu Familija, a kako se zove, ali oni su se raspali u međuvremenu, tako da se uglavnom ni više sa ostalima ni ne druže, a nisu bili drugi u opticaju. Znači, to je onako bilo. Tad smo imali kancelariju koja je ekipa filma radila i kad smo stajale su njihove slike na zidu i tako, kako ko je dolazio tu kancelariju od kolega i od prijatelja, uglavnom je prepoznao glavne junake odmah. Znaš, pošto je to bio zid sa mnogo fotografija, ali kako god je neko dolazio koji je čitao scenariju i koji je znao o čemu se radi, on je uvek prepoznao tačno onoga ko će bude koji lik, što je bilo zanimljivo. To mi je nekako ulivalo nadu da smo uspeli da pronađemo ono što nam je za film odgovaralo.
Vizualnoj specifičnosti filma Varvari sigurno doprinosi takozvana kamera iza leđa, a odluka da na taj način budu praćeni glavni junaci uopšte nije slučajna.
Mi kad smo razmišljali, ja i direktor fotografije, o stilu filma, želili smo da to izgleda kao film iz prvog lica i da se dobije neki osjećaj subjektivnosti, pošto je kamera sa leđa nešto što je u stvari, što su video igrice ustanovile kao novi jezik, jer je to počelo sa video igricama u kome vi svog junaka gledate iza leđa i percepcija mlađih naraštaja je direktno povezana sa tim da je njegov junak onaj kog gleda s leđa i u čijoj koži je na taj način. Znači, to nije klasičan subjektivni kadar koji smo gledali do sada, jer tako, koji zahteva onda i objektivni. Ovo je u stvari i subjektivni i objektivni doživljaj u jednom kadru. Tako da, da bi to objedinili, mislim da smo našli stilsko neko rešenje koje odgovara. A inače, da, mlađe generacije to nesvesno uopšte percipiraju, njima to normalno potpuno, oni to ne vide nikako. Za njih to nije kamera iza leđa, nego normalna pozicija.
Film je osvojio i treću nagradu na ovogodišnjem festivalu filmskog scenarija u Vrnjačkoj Bani, a možete ga pogledati sutra premijerno od 21 sat u Domu omladine Beograda. Cena karata za sutrašnju premijeru je 300 dinara.
Oh, Eko.
Tata je nosilac pantalona i brko.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dečije zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke. Uskoro u prodaji. Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS. Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se do meni zaljubio?
A strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji.
Ko je to za mno poludeo? Kud bi ti sa mnom, lepi moj?
Verujem u slutnje, strepnje i nagovešte. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u radost praštanja.
Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji. Eko.
Zlatni presjek. Zlatni presjek.
Svoj rad u novoj sezoni započeo otvaranjem izložbe Estetika nacionalizma, dizajn za turbo folk, koje ćemo posvetiti pažnju u prvom delu današnjeg zlatnog preseka. Reč je o postavci koja u vizuelnoj formi predstavlja istraživanje koje je nekoliko godina unazad sproveo Bojan Krištofić, kritičar dizajna i vizuelne kulture iz Zagreba. Analizirajući komparativno primere iz čitavog regiona, autor izložbe je pokušao da ukaže na koji način je ova subkulturna pojava jezički i estetički najpotpunije izražavala nacionalističke ideologije u postjugoslovenskoj popularnoj kulturi. Izložba je treći segment projekta koji je u svojim ranijim fazama od 2011. godine obuhvatio predavanje na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u okviru DA festivala i esej Uvod u turbo folk dizajn, objavljen u Zarezu, časopisu za kulturna i društvena zbivanja, ali i na web portalu Hrvatskog dizajnerskog društva design.hr. Izložba prati dešavanja u tom segmentu popularne kulture od 1956. godine do danas, dakle bavi se Jugoslavijom socijalističkog perioda, njenim raspadom i svim onim što se dešavalo nakon svega toga i sve se to prati u širokom krugu aktera među kojima su i Silvana Armenulić i Toma Zdravković i Arsen Dedić, iznenadit ćete se, ali i ličnosti poput Mileta Kitića, Sinana Sakića, dance grupe Kolonije i naravno zvezda Turbo Folka, Cece Ražnatović, Dragane Mirković, Jelene Karleuše, Dina Merlina te brojnih hrvatskih ekvivalenata. Na početku današnjeg Zlatnog preseka Bojan Krištofić, autor ove izložbe i zapravo istraživač koji je do svih ovih artefakata došao, priča o počecima tog svog istraživanja, pa da ga čujemo.
Po nekom mom mišljenju, za koje mislim da stoji, dizajn je kao djelatnost, a pogotovo dizajn vizualnih komunikacija od samog svog začetka, početkom 20. stoljeća, konstituiranjem ovoga sustava masovne proizvodnje i potrošnje, naprosto uronjen u masovnu kulturu. On može biti alat, proizvod, inicijativa određenih elita u nekom društvu, ali u velikoj većini slučajeva, ako već nije fokusiran na masovnu publiku kao subjekt recepcije, koristi se masovnim metodama umnožavanja slika. Ne? Dakle, masovnost je njegova bitna karakteristika dizajna vizualnih komunikacija. I u tom smislu, i u ovom slučaju kojem se ovdje bavimo, što je dizajn za turbo folk glazbu, turbo folk subkulturu, dizajn vizualnih komunikacija postaje alat kojim se komunicira određena značenja, određene ideje, a opet po mom mišljenju, tijekom 90. godina te ideje, ne samo u Srbiji, nego općenito na području bivše Jugoslavije, su bile bitno prožete ideologijom nacionalizma, koje je tada na ruševinama prijašnje ideologije socijalizma i socijalističkog samoupravljanja uzela maha. E sad, estetika u dizajnu se ne može promatrati odvojeno od etike, jer je jedna drugoj uzrok i posljedica. Estetske odluke bitno utječu na etičke karakteristike određenog proizvoda i obrnuto, a dizajn za turbo folk je po meni područje u kojem se to možda vidi jasnije nego drugdje, upravo zato što je riječ o prilično ekstremnom primjeru tog procesa. I u principu pripreme za izložbu su tekle relativno dugo, ne toliko zbog radnog ritma mene i mojeg suradnika, nego zbog vanjskih okolnosti kao što su minimalni budžeti, koje kakve svakodnevne obaveze i tako dalje. Međutim, jednom trenutku kada se pojavio termin za izlaganje prvo u galeriji Hrvatskog dizajnerskog društva, do kojeg je došlo putem javnog natječaja, napokon se pojavio taj rok i ta obveza da se to mora napraviti. I onda kada se rok približio, naprosto smo odlučili da one spozne informacije i građu koje smo do tada prikupili, obradili, izložimo publici na proslugu, što je i meni i mom suradniku Marku Golubu, kustosu te galerije, i drugim ljudima koji su nove ili na ovaj način doprinijeli projektu, bio zapravo mogućnost za korigiranje, provjeravanje postignutog, ne, prema reakcijama publike.
Šta je to što ste vi zapravo sve sakupljali? Jer ovdje na izložbi imamo jedan veoma veliki raspon, gotovo od 60 godina, od 56. pa sve do današnjih dana praktično, jer taj projekat se nastavlja.
Pa meni je bilo stalo do toga da se prikaže taj neki društveni kontinuitet ovoga porijekla, neposredne prošlosti, sadašnjosti, a možda i budućnosti turbo folk, jer kao što svi znamo, novo komponovana prijeratna folk glazba, koliko god samo po sebi bila benigna, umjetnički uvjerljiva, rafinirana, naravno, kod nekog više, kod nekog manje, je ipak uslijed negativnih povijesnih okolnosti postala temelj za ono što će kasnije postati turbo folk, naravno pod razno raznim inozemnim utjecajima, što zapadne elektronske glazbe i pop glazbe, što istočno-europskog i turskog melosa. I u samom početku prikupljanja građe ja sam se uglavnom fokusirao na omote ploča upravo iz tog prijeratnog razloga, jer mi je to tada bilo najzanimljivije, a zapravo i najdostupnije, zato što na koje kakvim buvljim pjesama i u Zagrebu i u Beogradu pa i drugdje, na internetskim blogovima, forumima i raznim nostalgičnim stranicama se mogu relativno lako naći brojni primjeri tog dizajna. dok što recimo neki drugi formati poput CD-a bitno skuplji, pa ih je teže prikupiti ako se nema neku financijsku podlogu, a kazete sve brže nestaju. Tako da sam kazete, kad bi našao nešto što mi odgovara, odmah uzimao, ali je to bilo rijeđe nego što sam mislio. I tu treba naglasiti da u samom tom prikupljanju građe su se ipak s vremenom uspostavili neke kriterije što može, što ne može ući unutra, pa sam tražio one omote koje su zapravo imali recimo sve bitne karakteristike koje su me zanimale, od izgleda izvođačice ili izvođača, kvaliteta i načina fotografije, tipografije, možda i nekih dekorativnih elemenata koji su upućivali na to da su dizajneri koji su radili na tim omotima osluškivali što se događa u nekom umjetničkom miljeu, uglavnom geometrijske abstrakcije, koja u to vrijeme bila neka vrsta državno poželjne umjetnosti nakon novih tendencija i tako dalje. I također su ulazili neki primjeri, nebitno iz kojeg točno kronološkog razdoblja, koji su predstavljali odmake od tog stila ili na način da je riječ izvođačima koji su dio to nekog estradnog sustava poput u suvremeno doba Dine Merlina ili pak izvođača koji dolaze iz recimo tako alternativnog ili underground miljea, ali koji su preuzimali komunikacijske obrasce folka i kasnije turbo folka i svjesno ih ironizirali poput Ramba Modeusa, Brokera Smoravu i tako dalje. Ne? A s druge strane sam se bavio prikupljanjem informacija što iz nekih opće poznatih vrela, što je stručna literatura o turbo folku koja postoji, iz pera teoretičara kao što su Ivana Kronja ili literata poput Olge Dimitrijević koja se u nekim radovima time bavila, ili inozemnih muzikologa, ponajviše britanskih, koji su objavili nekoliko knjiga na tu temu nakon rada na terenu u Hrvatskoj, Bosni, Srbiji i tako dalje. I naprosto u nekom trenutku ste pokazalo da se može napraviti neka priča koja paralelno izlaže te eksponate i objašnjava njihov kontekst. Uz, recimo, ta dva esteja, duži i kraći, jedan se nalazi u Deplijanu koji prati izložbu, drugi je objavljen u Zagrebu u časopisu Zarezdi na internetu na Design.hr-u, koji na neki način predstavljamo kritičko viđanje toga.
Istražujući ovu oblast, govorili ste o kontinuitetu koji postoji od 50. godina na ovamo u načinu ponašanja, razmišljanja, u mehanizmima koji su razvijani. Šta je to što je zapravo nešto što povezuje Silvanu Armenulić i Cecu Ražnatović? Kakvi su to mehanizmi? Kako to funkcioniše? Na koji način se manifestuje u društvu? Kakve su posljedice toga? Dakle, ja pretpostavljam da su to elementi koji ih povezuju.
Da. Probat ćemo to sažeti koliko se može. Kad ste već spomenuli Silvanu Armenulić i Cecu kao neke kantantne primjere, na prvi pogled veza ne postoji. Dakle, em ih razdvaja 40-ta godina od vrhunca karijere jedne i vrhunca karijera druge. Em dolaze, odnosno ne dolaze iz različitog socijalnog miljeja, ali su se kasno uklopile u različite, recimo tako, klase. Jedna i dalje živi, stvara, dominira estetna scena Srbije, drugu, nažalost, zadesila rana tragična smrt. Međutim, upravo kada ste gledali cijeli proces u kontinuitetu, baš na njihovim primjerima i na primjerima nekih drugih pjevačica poput Dragane Mirković i tako dalje, možemo vidjeti kako se mijenjale uloge i identiteti žena na glazbenoj folk sceni, kao i načini prezentacije tih izvođačica prema njihovoj publici. Ne? Tako da mi u slučaju Silvane Armenulić u to vrijeme od sredine 60-ih do ranih 70-ih imamo tu pjevačicu predstavljenu kao jednu samosvjesnu, ali decentnu damu, pri čemu se koriste i odjevanje i poza na fotografijama i šminka i ovi drugi elementi dizajna grafičnog koji sam spominjao, dok u slučaju Cece, opet s obzirom na društveni kontekst, dolazi do potpune transformacije identiteta ženske folk, odnosno turbo folk izvođačice iz, recimo tako, žene, pristupačne žene iz susjedstva u jednu nedodirljivu vam ženu koja nastupa opasno, koja nastupa konfrontirajuće, koja izaziva i koja je istodobno i emancipirana, ali i podređena zato što oko sebe imaju uglavnom tu mušku svitu menadžera, tekstopisaca i tako dalje, ali situacija ovdje je što kompleksna da bi mogli prstom upreti u njen identitet i označiti je kao jednoznačna. Ne? Dakle, ta povijest je tu upravo zato da bi se naglasile te mijene, ne? Da bi se naglasile neke konstante. Pazite, koliko ja znam, i prije rata i poslije rata je postojala određena diskografska industrija, ne? Koja je u vrijeme socijalizma, što se može vidjeti iz primjera neke kompilacije na izložbi, bila uređena također u stilu i diskursu samoupravljanja kao i bilo koja druga fabrika ili tvornica, dok nakon rata i tijekom 90-ih se rađaju te nove diskografske kuće, TV Pink, Zabava miliona, Grand TV i mnoge druge manje, koje su na neki način ponovno u sprezi i sa političkim elitama i sa sredstvima proizvodnje i tako dalje, ali koje komuniciraju bitno različite poruke. Meni je bilo stalo do toga da se prikaže ovo prijeratno razdoblje upravo zato da kako bi i publika i ja sa njom mogli shvatiti na koji način su tu neki temelji koji su bili postavljeni socijalizmu erodirali u te neke hibridne pop kulturne forme. Kako je ta forma koja je bila uspostavljena zapravo već za vrijeme socijalizma svojom pretvorbom tijekom procesne tranzicije postala toliko prilagodljiva da može bez problema upiti i nacionalističku ideologiju i prirata socijalističku i u najnovije vrijeme upravo kod ženskih izvođačica kao što su, ne znam, Dragana Mirković ili u većoj mjeri Jelena Karleuša svojevrsne emancipacijske, feminističke elemente i tako dalje. Zanimala me ta prilagodljivost forme, ta prilagodljivost turbofolka kao proizvoda.
Šta je po vašem mišljenju prouzrokovalo turbofolk? Kako ga vi doživljavate? Na koji način ga objašnjavate?
S jedne strane, jako je bitan moment sve veća dostupnost tehnologije od 90-ih nadaljene, jer rana turbofolk pjesma de facto i nije bila ništa drugo do starija novo komponovana matrica, ali sada izvedena na elektronskim instrumentima sa matricama koje se ponavljaju, sa stemplovima, sa bitovima, što je opet naravno utjecaj dance glazbe zapada koja je tada bila na vrhuncu i koja je čak možda u to vrijeme više korijenje pustila u Hrvatskoj nego odmah u Srbiji, ne? Ali tehnologija, sam proces proizvodnje čini puno bržim i puno dostupnijim i puno lakšim i rekao bi da do neke mjere smanjuje ulaganja, što je doprinijelo sve većoj ekspanziji turbofolka u tom razdoblju, a ekspanzija se dogodila između ostalog i zato što je politički i društveni kontekst bio takav da su te mogućnosti našle na plodno tlo. S druge strane, sa samim dizajnom za turbofolk se događa sličan proces, ne, jer od analognih tehnika dizajniranja jeli u preddigitalno vrijeme, kada su se slagali filmovi sa slovima, utiskivalo u offset i drugim tehnikama, naprosto je dijapazon alata bio bitno uži i nije bilo toliko varijacije od dizajna do dizajna. A i zbog toga naravno što postoje neki stilski kanon kako se dizajnira omotni ploča za folk glazbenike. Doći mi je tijekom 90-ih kada su različite digitalni alati postali dostupniji, kada su koje kakve tipografije generičke postale sve prisutne, prije nego što će osvijestiti sam proces svog rada sa digitalnim alatima, dizajneri koji su oblikovali omotne ploče za turbofolk igraju na paljbu i svih sredstava. Ne? I upravo taj neki period sredine 90-ih je možda i najbizarniji što se tih omota tiče, jer je trebalo vremena da se cijela ta scena usustavi i da se opet pronađu neki kanoni i da se onda recimo od kasnih 90-ih pa prema 2000-ima kad su već i Pink TV i Grand TV konstituirane kao dvije ozbiljne i moćne firme, da se naprosto određena pravila te komunikacije prepoznao i počne primjenjivati. I onda naravno od sredine 2000-ih pa do danas se opet pojavlju, kao što to svojedobno činili jeli, Rambam, Modeo, Stroker i Smurave drugi, opet se pojavljaju neki izvođači koji na svoj način skupa sa svojim dizajnerima i svojim svitom propituju te kanone ali je najzanimljivije što ti sada izvođače više dolaze s neke druge scene, iz nekog drugog konteksta, nego doslovno djeluju u žiži turbo folka, poput Jelene Karleuše, ili djeluju u žiži estrade, koje prema načinima svog funkcioniranja sasvim slična turbo folku, ne razlikuje se puno njega, kao što recimo slučaj sa Dino Merlinom. Obje su zastupljene tu na izložbi. I to sve skupa otvori jedan prilično složeni svijet u kojem se nije uvijek lako snaći, barem ne meni. Međutim, proučavajući ga i iščitavajući ga, može se doći do brojnih zaključaka koji ne vrijede isključivo za turbo folk scenu i estradu u širem smislu, nego možda i za neki sadašnji trenutak u regionu općenito.
Šta su odlike tog dizajna?
Glavna i temeljna odlika tog dizajna je da on u najvećoj mjeri ide liniju manjeg otpora, a to je zato što je podala njegova primarna svrha da proda proizvod koji komunicira, i pod B zbog toga što se proizvodi jako puno, pa najčešće nema ni toliko vremena, a možda ni potrebe za neko dizajnerovo samostvojno preispitivanje te komunikacije. Ne? Međutim, na tragu onoga što sam rekao ranije, jednom kada je dizajn za turbo folk stvorio svoju autentičnu nišu koja je se ipak dovoljno razlikovala od ove ranije novo komponovane matrice da bila prepoznata kao takva, odmah se javljaju i dizajneri koji su se spremni s njom poigravati. Recimo, kada imate izvođača poput Cece ili recimo neke pevačice u njenom rangu, opet spominjem Dragana Mirković i tako dalje, ne, donekle je nužno igrati na sigurno zato što se zna što točno publika od takve izvođačice ili izvođača očekuje. A pošto je, da se ne lažemo, masovna prodaja je masovna popularnost glavni cilj, tu nema toliko prostora za rizik. Ne. S druge strane, netko poput Dine Merlina, koji se ne može isključivo poistovjetiti sa turbo folkom, mada ima dodirnih točaka, koji čak dolazi iz nekog rock miljeja pa postupno postaje estradna zvijezda, tu već recimo mogućnost rizika, mogućnost širanja nekih granica veća, stoga nije čudo da on kao starevski glazbenik angažira, pa vjerojatno najpoznatiji suvremeni starevski studio za dizajn Trio Fabrika, da dizajnira omota njegova posljednja tri albuma, koje taj studio čini prilično eklektično, prilično provokativno i prilično neobično za estradu u cjelini, jer na dva uzastopna albuma nigdje na omotu nema fotografije izvođača, što je za estradni tip glazbe, za turbo folk, za pop folk, apsolutni presedan, jer je upravo zvijezda ono što publika želi, ne? Manje nego pojedinačnu pjesmu. Ne? Pa se tu događa neka poigravanja sa tim konceptom. Ne?
E sad, na koji način nacionalizam uplivava u turbo folk? Na koji način se manifestuje? I s druge strane, da li poruke koje su deo te manifestacije isplivavaju u dizajnu?
Nacionalizam u turbo folku nije nužno eksplicitna stvar. Nacionalistička ideologija i nacionalističke političke sustave, što su Srbija, Hrvatska, pa i druge eksil zemlje 90-ih neminovno bila i danas su, je naprosto jedna ideološka podloga na kojoj se turbo folk stvarao. Ono, marksističkim rječnikom rečeno, nacionalizam u tom slučaju društvena osnova, a turbo folk društvena nagradnja. Zato što rijetko ćete vi naći, osim u ratno vrijeme, u tekstovima turbo folk izvođača neke eksplicitno nacionalističke poruke, mada se i to može pronaći kada se analizira, recimo u slučaju Mitra Mirića, Ne može nam niko ništa, što je zapravo jedna od prvih turbo folk pjesama. Mi vidimo tu neki moment bustanja oprsa uslijed ono vanjskih prijetnji, uslijed ekonomskih sankcija, uslijed ovog, uslijed onog. Ali nacionalizam je tu više prisutan kao pozadina koja je omogućila da se turbo folk uopće dogodi i da stekne takvu popularnost, jer je činjenica da su vlasnici discografske kuća koje objavljaju turbo folk pjesme, vlasnici klubova u kojima su izvođači nastupali. U principu ljudi koji su imali kapital, koji su izvođača koji su bili i prijatelj popularni, transformirali u turbo folk izvođači ili koji su dovlačili nove, bili na elitnim pozicijama, ne samo u Srbiji, nego i u Hrvatskoj, ono, imena poput Tonča Huljića, Drinka Tutića i drugih skladatelja i menadžera koji su naprosto u to vrijeme bili politički podobne osobe, ne, imali su dovoljnu moć i dovoljna sredstva da naprosto tu subkulturu pretvore u etabliranu kulturu. A ljudi, po mom mišljenju, to je kod ljudi koje masovne publike našlo na dovoljno velik odjek, zbog toga što i turbo folk i hrvatski dance i drugi derivati tako tipa glazbe sadrži jedan snažan moment eskapizma, ne, koji je ljudima u to vrijeme vjerojatno bio prijeko potreban, a opet pri tome treba imati na umu da je ta glazba, da taj strada, da taj sustav zvijezda naprosto medijski bio toliko dobro pokriven i komuniciran da se vrlo teško bilo odvojiti od njega, u čemu možda najveću zaslugu ima upravo televizija i video spotne, čemu recimo Ivana Kronja posvetila priličan dio svoje knjige o turbo folku.
Da li postoji i kakva je veza između globalnih procesa u popularnoj kulturi i onoga što se dešavalo u regionu?
Veza svakako postoji, samo mislim da treba imati na umu da kao i u slučaju drugih niti procesa tranzicije, ona se mora razumijevati kao takva. Dakle, isto kao što smo imali tranziciju u industriji, u politici, u gospodarstvu, tako smo imali i tranziciju u pop kulturi. Ne? I skoro sve ono što se dogodilo u segmentu industrije i politike, dakle od propadanja gospodarskih središta, propadanja tržišta, od pokušavanja konstatiranja novog tržišta do rastakanja socijalističke ideologije u koje kakve mali ideološke segmente u kojih nacionalizam samo jedan od malo dominantane. Slično se dogodilo po kulturi, jer u vrijeme Jugoslavije postojala naprosto ta dobro povezana, integrirana i samoodrživa kulturna scena i u domeni glazbe i filma i teatra i likovne umjetnosti koja se raspadom države također raspala i trebalo je mnogo vremena da se ona iznova konstruira i poveže, što se zapravo događa tek unazad zadnjih par godina. A potpomognuta ideologijom, vladajuće stranke u svim zemljama su, osim u Sloveniji recimo, su učinile gotovo sve da se prijeratna tradicija zataška i da se praktički iz nule rodi jedna nova kultura koja je bila podjednako politički dirigirana kao i ona neposredno nakon Drugog svjetskog rata, kasnije 40. ili tijekom 50. ne. I što obzirom da smo mi bili i jesmo svjedoci tog previrenja, bojim se da nemamo još uvijek dovoljan odmak da u toj kulturi 90-ih automatski prepoznamo neke autentične elemente. Sad ne govorim o ovoj elitnoj srednjoškolskoj kulturi, nego ovoj koja je bila u opoziciji, koja je bila marginalna, koja je zadržala taj neki, tu neku auru multikulturalnosti, pluraliteta, koja je bila na neki način logična ekstenzija onoga što se u Jugoslaviji događalo za vrijeme Novog vala. Ne? Opet, tek unazad nekoliko godina, recimo tako sredine 2000. kada su nastupile ipak neke liberalne demokratske promjene, se ti komadići počinju prikupljati i ta slika se ponovno valorizira. Ali opet ono što se događalo od rata nadalje ne može se ignorirati, tako da ovi utjecaj koje smo ranije govorili, utjecaj zapadne elektronske glazbe, utjecaj zapadnih celebrity sustava koji su rezultat zapadnog globaliziranog tržišta, ne, sve to također utjecalo na naše procese tranzicije i dovelo do neke pop kulturnih formi koje mogu djelovati nejasno i kaotično, ali nisu nužno za opisivanje. Nama je danas lako se kritički odnositi prema turbo folku 90. kao glazbi koja je nastala na nazadnim političkim temeljima, ali ako baš želimo biti trezveni i objektivni, to naprosto više nije slučaj. Danas je to zapravo pop glazba kao i svaka druga. Ne? I tu se događa koje kakve raznorodne stvari koje nisu nužno reakcionarne. Možda najbolji primjer prošlogodišnji duet Dragane Mirković i Hanke Paulum Kad nas vide zagrljene, koju je uvršteno izložbu, što je pjesma koju je producirala ono, hrvatska kuća Croatia Records, a imamo jednu vodeće srpskih i bosanskih pjevačica koja svaka kreće svog rada Beograda i Sarajeva, da bi se strele i grlile na obnovljenom starom mostu u Mostaru. Ne? Dakle, iz miljea nevinovne strade, koja je 90-ih proizvodila to što je proizvodila, sada imamo svojevrsni emancipacijski, svojevrsni obnoviteljski moment. Velim, to samo znači da je situacija suviše kompleksna da bismo ju jednoznačno naređivali, a ova izložba je jedan od pokušaja da se ona koliko toliko sustavi čisto zato da bi se opet izgradili neki novi temelj.
si nuevo si j'arrive à la ville pour y verser ma
Bezvremeni predeli nepostojećih planina, grupe asteroida i enterijeri u kojima dominiraju kompjuteri, motivi su koji se pojavljuju na crtežima velikog formata Nataše Kokić, a tip crteži predstavljeni su na izložbi nazvanoj Toliko sam puna kamenja da se jedva krećem, i ta izložba je otvorena u galeriji Remot. Neposredno pred odlazak u Ameriku, snimak ovog razgovora je iz ponedeljka. Nataša je otputovala utorak ujutru, a u Americi je zato što tamo boravi na rezidencijalnom programu kao dobitnica nagrade Dimitrije Bašičević-Mangelos. Dakle, neposredno pred odlazak u Ameriku, Nataša Kokić objašnjava kakav složeni svet stoji iza predstava na njenim crtežima. Pa priča kreće od naslova.
Naslov izložbe je nastao pre jedno godinu, možda čak i godinu i po. Ja sam krenula tada da zapisujem sve čega se sećam. Moj plan je bio da zapišem bukvalno sve od prvog svog sećanja pa novamo, hronološki. Da bih pokušala prosto da se setim svega, znači ništa ovako, to je bilo potpuno lično. I nakon nekog vremena sam počela da imam neke čudne noćne more i onda sam sanjala moju baku koja je umrla, koja mi govori upravo to. A ja sam recimo tada se bavila tim pejzažima izmišljenim i nekako mi se to povezalo. To je u stvari bio radni naslov za kojeg nisam baš bila 100% sigurna da li da ga iskoristim ili ne, pošto je nekako previše ličan ili je čak možda i malo, ja sam to nazvala, malo je bio patetičan, ali nekako možda to nije ni važno. Tako da sam ipak rešila da ga zadržim.
E sad, vi ste rešili da razvijete priču kroz svojevrsnu mozaičku strukturu crteža koji opet grade neke velike, monumentalne, ili tako, priče. Kako to funkcioniše ovde kod vas?
Pa, crteži su iz delova pre svega zato što je meni bilo tako praktično. Ja nemam prostor za rad i meni je jako nezgodno da radim velike formate. Takođe ih često prenosim, nosim ih napolje i tako dalje, i onda mi odgovara da mogu da ih spakujem u koferu, fasciklu prosto, da ih nosim sa sobom. Posle, kada sam pokušala da radim crteže tako, shvatila sam da mi se i dopada jako kako izgleda. Znači, svidio mi se kao nekakav vizualni efekat. Kada sam kasnije pokušala da radim crteže iz jednog, kao jedan format, nekako mi nije išlo. Tako da mi je sve ovo ostalo kao nekakav, da, prosto dopada mi se taj način rada.
Kako vi objašnjavate činjenicu da brojni mlađi umetnici sada biraju crtež za svoj izraz? Crtež kao konačnu formu, kao zaokruženu formu, ne kao, dakle, skicu, kao plan, kao nekakvu početnu ideju, nego kao završni akt.
Pa nisam baš 100% sigurna, ali čini mi se da je crtež postao popularan u posljednjeme možda baš i zbog materijala samog, jer to je jednostavan je za upotrebu, jednostavan je za realizaciju, ne mora da se troši puno novca na materijal i samim tim mislim da je jako zahvalan, a i takođe je vrlo direktan. Ja mislim da je to, bar mi je to kod mene slučaj, pošto sam se, ja sam na nje slikala dosta, ali onda sam prešla na crteš, tako da meni je to recimo bilo važno. Sad, nisam 100% sigurna, ali vidim isto da i u svetu, inače, crteš sada postaje jako, jako aktualan. I to mi se jako dopada.
Govorili ste o kamenju, o snu, ali ono se i bukvalno nalazi na nekim od crteža.
Da. No, dobro, sad priča malo komplikovan, ne znam da li bih uopšte uspela da objasnim to. Mislim, sve je krenulo od tih radova koje sam počela pre jedno 3 godine, u pitanju su bili pejzaži. Međutim, ta priča se razvijala postepeno i došla sam do toga da prosto želim sada da koristim neke objekte, stvari ili pejzaže koji su izmenjeni od strane čoveka. Znači, naravno, sa druge strane, asteroidi koji se nalaze na nekim od crteža nisu, ali oni, mislim, nisu realno ni nikakav pejzaž, ali nekako su mi se uklopili u tu priču o tom nekakvom, kako bih to nazvala, nekakvim socijalnim okolnostima u kojima se, recimo, nalazimo ili nešto tako. Oni su meni bukvalno kao nekakav simbol. I ispalo je da je svaki crtež sam za sebe, iako je deo, u stvari, te jedne serije, koja je, u stvari, ovom izložbom tek počela. Ja se sad nadam da će uspeti da razvijem to dalje.
Govorili ste o simbolima i govorili ste o socijalnom okruženju. Da li biste mogli da pojasnite to, da na neki način razradite to? Možda nije očigledno nekome ko dođe da vidi vaš rad, ali šta je ono što stoji iza?
Pa opet, znači, sve je krenulo sa tim pejzažima pre 3 godine, gde sam ja, u stvari, pokušala da pronađem. Mene, u stvari, pejzaž zanima već jako dugo kao motiv, ali ne u onom klasičnom smislu kao pejzaž, već me nekako interesovalo da pokušam da pronađem njegovo mesto u savremenoj umetnosti, odnosno u savremenom svetu, na koji način ja mogu da iskoristim pejzaž kao nekakav simbol. I onda sam došla na ideju da ne radim realne pejzaže, već izmišljene, koje bi, u stvari, predstavljali nekakvu vrstu unutrašnjeg sveta kojeg mi svi imamo i kojeg dobijemo i pravimo, mislim, putem mesta kojima se krećemo, zbog ljudi koji su oko nas, različitih okolnosti, mesta gde smo rođeni i tako dalje. I u stvari na taj način se pravi taj neki simbolični svet koji sam ja prosto tako htela da prikažem kroz pejzaž. Prosto pošto je krenulo sve odatle, htela sam u stvari da uzem te naše socijalne okolnosti kao nekakav pokretač. Nekako uzimala sam sve ono iz moje okoline, šta se dešava meni, ljudima oko meni, tako da i u stvari od toga pokušala da napravim nešto. Tako da mislim da se odnosi na realnost našu. Eto, to je.
Čini se da možda vam to nije bila namera, ali to se također reflektuje u vašim radovima, način na koji se poima pejzaž, recimo, u 17. 18. veku i sada, dakle, mimo nekakve svemirske prostore. Dakle, naš pejzaž se kao ljudi na ovoj planeti promenio, a s druge strane, unutrašnji pejzaži su pejzaži koje slikaju i koje grade na neki način kompjuteri, dakle, ta internet sfera i tako dalje. To su, čini mi se, dve ključne oblasti koje vi na neki način razrađujete u ovim vašim crtežima. E sad, u kakvoj su u vezi to sa tim nekim vašim unutrašnjim porivom da taj pejzaž razrađujete?
Pa recimo, kompjuter, pošto postoji jedan crtež, je meni nešto potpuno apstraktno. Znači, meni su te stvari povezane, ali toliko nekako labavo da je, u stvari, ne umem da ih objasnim. Mene, u stvari, jako zanima kako stvari rade. I zanima me fizika jako i ja sam se time dosta nešto bavila. I baveći se tim unutrašnjim stanjima, nekako sam došla do toga da pokušam da iskoristim odnosno da nekako pokušam da uklopim to interesovanje za to kako stvari funkcionišu i za recimo konkretno to kako je nastao prvi računar, da ih nekako uklopim da funkcionišu zajedno. Mm-hmm. Sad ni meni samoj u početku nije to baš bilo potpuno jasno. Mislim, kada sam radila radove, nekako mi je bilo potpuno logično da to stoji zajedno. Ali sad ako bih ja krenula da pričam o tome, mislim da bi bilo malo teško, jer ni ja još uvijek nisam uspela da razradim dovoljno te teme da bih uspela i mislim da bih uspela da objasnim skroz to.
Ovi pejzaži su bez vremena i bez prostora. Nekako nisu jasno definisani. A prostor i vreme, to su bitne odrednice fizike koje ste vi na neki način i sugerisali ovim crtežima, one postoje u tom nekom vašem predrazmišljenju kada ste govorili o ovim radovima. Kakav je taj vaš odnos prema prostoru i prema vremenu?
Meni se dopada ta nekakva bezvremenost, da ga tako nazovem. Odnosno, u stvari nešto što traje beskonačno dugo. Inače, i ti sami radovi koje sam radila ranije, nekako po tehnici su bili takvi da sam ja njih radila na taj način da je to trajalo jako dugo. I meni je to bilo jako važno iz nekog razloga. Pozadine tih crteža su, recimo, rađene po mesec dana. Mislim, vreme mi u tom smislu nije imalo takav značaj, nego prosto sam htjela da crteži budu nekako takvi da se ne osjeća vreme na njima. Mislim, vreme naravno da postoji, ali nekako... Ne, mislim da sam prosto htjela da izbegnem bilo šta što bi nagovestilo nekako propadanje, prolaznost, možda tako nešto. Mislim da je to...
Je li određen stepen artificijelnosti i u kompjuterskom svetu i u kosmičkom svetu nešto što bi mogla da bude neka zajednička veza ili... Meni se čini, zapravo, kada posmatramo ovakve vaše radove i kada slušam vas sada kada govorite, da ste vi intuitivno nešto uhvatili, a da pokušavate i sami da na neki način definišete šta je to i da je to u stvari nešto što tek treba da otkrijete. Mm.
Da, pa to je definitivno tačno. Pa postoji neka veza između tog veštačkog man-made pejzaža koji je u stvari crtež na kome zigurat, recimo. Mislim, pošto to je meni ono bukvalno izmenjeni pejzaž, ima veze sa veštačkom, takozvanom veštačkom inteligencijom, da to nije uopšte to. Naročito ovo što sam ja izabrala da radim, pošto mene u stvari više zanima istorija računara nego ono što on sad zaista jeste, pošto mi, recimo, nikako nije jasno kako je došlo do otkrića čitave stvari. Meni je to jako zanimljivo. Ja se više hvatam za neke takve stvari. Tako da, veza svakako postoji, ali kažem, ja još uvijek nisam uspela da nekako to sebi objasnim dovoljno dobro da bih znala da prenesem to kako treba. Pokušavam sve vreme, pišem tekstove neke i tako dalje, ali to i dalje sve nekako je sveže.
Kažite mi, evo, mi vas sada bukvalno hvatamo nekoliko sati pred polazak. Dobitnica ste Mangelos nagrade. U času kada se bude emitovalo ovaj naš razgovor, vi ćete već biti u Americi. Prvo, taj vaš odnos prema Mangelos nagrade, drugo, očekivanja koje imate ili da li ste uopšte stigli da ih na neki način definišete ili ćete to tek u avion?
Da, više sam se bavila izložbom nego putovanjem, tako da još uvijek u stvari nisam ni svesna toga da ja idem sutra ujutru. Očekivanja su svakako velika, mislim, velika. Velika u ovaj smislu, nadam se da ću uspeti da upoznam neke zanimljive ljude, da ću uspeti da učinim nešto zanimljivo sa svojim radom, da ću kroz upoznavanje sa kustosima i drugim umetnicima uspeti da, recimo, saznam šta je to šta ja sada trenutno pokušam da uradim. I naravno sama promjena sredine, znači tamo bit ću prosto okružena ljudima koji se bave sličnim stvarima i prosto mislim da je samo to okruženje jako bitno i da će samim tim, da će mi samo to značiti baš mnogo.
Eko.
Tata je nosilac pantalona i brko.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dečije zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke. Uskoro u prodaji. Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS. Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se do meni zaljubio?
A strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji.
Ko je to za mnom poludeo? Kud bi ti sa mnom, lepi moj?
Verujem u slutnje, strepnje i nagoveštaje. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u radost praštanja.
Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji.
Eko.
Stigli smo do kraja današnjih kulturnih krugova. Ivana Marković, Igor Dragićević, Verica Gajević, Marija Vitas i Snežana Stamenković bili sa vama prethodna dva sata putem radio talasa. Prijatan ostatak dana.